U yerda siz o'sha Qirg'izistonda ro'y berayotgan otishmalar yoki halok bo'lganlar, yonayotgan o't qo'yilgan binolar borasida binolarga oid suratlarni, hatto videolarni ham ko'rish, tinglash, eshitish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga tashrif buyuring.
Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi arfiarl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz: www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan: Vinohradskiy ko'chasi 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102-0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Mavjlarda ozodlik dasturimiz davom etadi. Hozir e'tiboringizga qurultoy eshittirishini havola qilamiz. Bugun qurultoyda Qirg'izistondagi o'zgarishlarning O'zbekistondagi aks sadosi borasida fikr bildiriladi. Marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Kamina Abdulla Eskandar olib bormoqdaman. Bugungi mavzumiz Qirg'izistonda yuz berayotgan o'zgarishlarga bag'ishlandi. Demak, Qirg'izistonda minglab odamlar o'z huquqlarini talab qilib ko'chalarga to'kildi. Xo'sh, buni sabablari, saboqlari nimadan iborat? Bugungi eshittirishimizda taniqli siyosatshunos Shohida Yoqub, O'zbekistondan akademik, demak, Rustam aka Abdullayev va Andijon tiklanish va taraqqiyot tashkiloti. Bundan 5 yil oldin Andijondagi xalqni, demak, oyoqqa qalqtirganlardan birisi Nurulla aka Maqsudov ishtirok qilmoqda. Nurulla aka Maqsudov Germaniyadan, Shohida Yoqub Londondan turib gapirmoqda va Rustam aka Abdullayev O'zbekistondan turib. Xo'sh, Qirg'izistondagi voqealarni kuzatayapsizmi degan savolni Rustam akaga berdik. Kuzatayapsizmi Qirg'izistondagi voqealarni?
Kuzatayapman. Juda og'ir voqealar bo'lyapti. Endi hozir revolyutsiyaga qarab ketyapti shekilli.
Demak, Qirg'izistondagi voqealar o'sha inqilobni eslatuvchi voqealar deb aytib o'tdingiz. Shularni, demak, O'zbekistondagi rejimga, O'zbekiston xalqiga, millatiga, davlatiga xayri bormi? Bu salbiy xususiyati bormi yoki ijobiy? Rustam aka, sizning fikrlaringiz.
Umuman har qanday to'ntarish revolyutsiyalarga qarshiman. Umuman qarshiman. Endi u hech yaxshi oqib, mana butun dunyo demokrat degan Akayev nima bo'ldi? Men har yozyapsizmi?
Ha, yozyapman, marhamat.
Men shaxsan iqtisodchi, hayotiy tajribaga ega odam. Bunaqa to's-to'polonlarni o'z ko'zimdan ko'rib, ichida yurib ko'rgan odam sifatida mana Namangan viloyatida rayonlar qo'shilganda men Norin rayonida rais polkom raisi vazifasini bajarib turdim. Shu unday odam sifatida aytamanki, men har qanday revolyutsiyalar va to'ntarishlarga qarshiman. Hech qanday bu qo'shni mamlakatda bo'ladigan har qanday revolyutsiya va to'ntarishlar O'zbekistonga ham ta'sir qilmay qolmaydi. Ana ilgari bo'lgan rangli revolyutsiyada hammani xabari bor. Ruschasiga aytganda, endi to'sapolangda bari haligi magazinlarda o'marib, o'g'irlik, boshqalar hamma yo'lda janjal. Bizu xalqimizda, mana shu O'rta Osiyo, Markaziy Osiyo xalqlarida demokratiya tajribasi hali yetarli emas. Sovet hokimiyat davrida feodalizmdan sotsializmga kapitalizm etapini o'tmay o'tgan deylardi. Shunga o'xshab olomon boshqaruvsiz bo'lib shunaqa holatlar vujudga kelib odamlar hayotiga xavf solishi mumkin. Shuning uchun bizda parlament tipidagi demokratiya o'rnatish juda yaxshi bo'lardi. Qirg'izistonda shu hozirgi rahbari hali qurultoy sifatida yangicha bir yo'lni tutmoqchi bo'lyapti, ana shu to'g'ri degan fikrdaman. Endi qolgan gaplar endi bu Qirg'izistonni o'zida hal bo'ladi. Men bir narsa deyishim qiyin, lekin menimcha shu tinchlik bo'lsa, hamma narsani bu revolyutsiyaga aylantirmay, muhokama qilib hal qilinsa, yaxshi natija beradi degan fikrdaman.
Rustam akaning fikrlari edi. Demak, Shohid Yoqub, sizning fikrlaringiz bormi bunga nisbatan? Marhamat.
Men masalan, shu savolni ko'tarmoqchi edim. Revolyutsiya inqiloblarga nima olib keladi? Ya'ni mamlakatda davlatda shunaqa vaziyat kelib chiqadiki, odamlar noirochlikdan namoyishlarga chiqishadi. Ana shu narsaga olib kelmaslik uchun ya'ni demokratiyani, haqiqiy demokratiyani rivojlantirish kerak. Ya'ni bu yerda ochiq saylovlar bo'lishi kerak va har bir nimasini, har bir murozimni, masalan, hokim bo'lsa ham, hattoki rayonning hokimini ham saylanishi kerak. Masalan, Qirg'izistonda bu ikkinchi marta sodir bo'layotgan voqea. Birinchi revolyutsiya bo'lgan paytda men o'sha yerda Qirg'izistonda bo'lgan edim. Va u yerda nima revolyutsiya inqilobga chiqishini nima sababchi bo'lgan? Bu Akayev rejimining o'tib poraxo'rlikka botganligini. Bu bir masala edi. Bu gal ham nimaga kelib chiqdi shu masala? Bakiyev hokimiyatga kelgan bo'lsa ham, baribir poraxo'rlikni rivojlantirdi. Undan tashqari xuddi Akayevdek o'z o'g'liga, ya'ni bolalariga eng yaxshi narsalarni berib, masalan, Maksim Bakiyev ham hamma biladi, u katta poraxo'rlikka botgan bir odam. Va nima qildiki, Maksim Bakiyevni Qirg'izistan fond razvitiya, ya'ni Qirg'iziston taraqqiyot fondining raisi deb tayinlangan. Bu nima degani? Bu degani, butun Qirg'izistonning resurslari uning o'g'lining qo'lida to'plangan. Bu nima? Juda bo'lmaydigan holat.
Endi bu gapni Shohidaxon Rustam akaga bersak shu savolni. Rustam aka, mana Shohidaning gaplarini eshitdingiz. Bunga nima deysiz endi siz? Bir rahbarning bolalari o'g'ri bo'lar ekan.
Menga qarang uka. Men Qirg'izistonlik emasman, lekin meni O'rta Osiyoning hamma respublikalarida qarindoshlarim bor. Ko'p voqealardan xabardor bo'lib turaman. Birovni ayblash uchun u aybini oldin sud bo'lib bo'yniga qo'yilgan bo'lsa, keyin gapirish kerak. Orqa varotdan mishmishlarni haligi haqiqat darajasiga ko'tarib birovni qoralash, hali sudda hukmi chiqmagan, hatto jinoiy ish qo'zg'almagan narsa bo'yicha buni shunday qilishni o'zini men jinoyat deb hisoblayman. Bu
Rustam aka, yaqinda Maksim Bakiyevning eng yaqin tarafdori Guriyevich sudlangan edi. Bu Guriyevich Maksim Bakiyev bilan birga ishlagan, birga ish qilganlar ular. Endi nima bo'ldi? Yaqinda Guriyevich hattoki hibsga olindi, olinmadi, qochdi u respublikadan. Bu nima degani?
To'g'ri, televizorda Moskvadan o'shi Maksim Bakiyevga bag'ishlangan ko'rsatuvlar bo'ldi. Qirg'iziston matbuotida shu oppozitsion oqimdagi odamlar juda ko'p yaxshi yomon gaplarni gapirishyapti. Lekin bu gaplar xolos. Agar buni isbotlab, buni bo'yniga qo'yilib, keyin gapirilsa, bu to'g'ri bo'ladi. Bu tadbirkor odamni prezident o'g'li ekan deb hamma yoqda o'g'illagan deyish noto'g'ri-da, men bilmadim, men mutlaqo xabarim yo'q. Nima ish qilishi boshqasidan, lekin men endi shunaqa fikrdaman, o'z fikrimni mana sizga aytdim. Mening fikrim unga qo'shilsa qo'shilar, birortasi qo'shilmasa yo'q. Bu mening shaxsiy fikrim. Har doim obyektiv mulohaza yuritish kerak. Men u Qirg'izistondagi voqealar to'g'risida mana shu fikrdan boshqa fikrni ayta olmayman.
Men Maksim Bakiyev bizneslari bilan o'zim shaxsan qiziqdim. O'zim rasvedovaniya qildim. Va shu kishi hatto boshqa Markaziy Osiyo prezidentlarining bolalariga kabi xuddi shunaqa narsalarni qilgan ekan.
Endi Shohidaxon, yana bir narsaga e'tiboringizni qaratsak, demak, O'zbekiston uchun bu xosiyatsiz bir holat, O'zbekiston uchun salbiy holat degan fikrni bildirdi Rustam Abdullayev. Sizning fikringiz, Shohid Yoqub?
Men bilasizmi, men umuman inqiloblarga qarshiman. chunki inqilob bilan hech narsa hal etilmaydi. Bu yerda inqilobsiz qanday bir natijaga keltirish natijaga kelishimiz kerak. Masalan, menimcha O'zbekistonda hech qanaqa inqilob kerak emas. O'zbekistonda qattiq o'zgarishlar kerak. Chunki inqilob bo'lsa albatta qon oqadi. O'zbekistonda, masalan, Qirg'izistonda men bilmayman, chunki u yerda oz bo'lsa ham Markaziy Osiyoda baribir qandaydir demokratik tamoyillar bor. Ya'ni Bakiyev to'p-to'r odamlarga ochishga qo'rqaydi. Lekin O'zbekistonda agar masalan shunaqa holat bo'lib tursa, Andijonda ko'rdik. Sirasi otib tashlaydi hammasini. Shuning uchun bu O'zbekistonda shunaqa inqilob mumkin emas.
Hozir men so'z navbatini, demak, eshitirishimizda ishtirok etayotgan Nurul aka Maqsudovga bermoqchiman. Bundan 5 yil oldin Nurul aka Maqsudov va uni tarafdorlari Andijonda haq va adolat deb o'rtaga chiqishgan edi. Ya'ni o'zgarishlar bo'lishini istashgan edi. Nurul aka, bizni eshityapsizmi, kuzatyapsizmi Qirg'izistondagi voqealarni?
Hech bir oddiy mahalla komitasi ham bir himoyaga chiqmasdi. Hammasi baravar xalqqa qarshi turdi. Chunki ular xalqni tirikchiligiga o'tyapti. O'shuncha xalqni himoya qilmadi umuman.
Bundan 5 yil muqaddam, demak, Andijonda xalqni ko'chaga olib chiqqan andijonliklardan birisi Nurul aka Maqsudov fikrlar edi. Ayni paytda Nurul aka Maqsudov Germaniyadan siyosiy boshpana olib, o'sha yerda istiqomat qilmoqda va Andijon va adolat taraqqiyot, adolat va tiklanish harakatiga rahbarlik qilmoqda. Shohidaxon, boya Rustam aka aytib o'tib ketdiki, O'zbekiston demokratiyaga tayyor emas dedi. Siz ham shunga o'xshagan fikrni aytdingiz. Ayni paytda mana
yo'q, men shuni aytmadim, men shuni aytmadim. Men demokratiyaga tayyor emas degan nimasi iboraga butunlay qarshiman. Chunki bu iborani har bir mamlakatda qo'llanish mumkin. Ham Britaniyaga ham qo'llash mumkin, demokratiyaga tayyor emasmiz. Qanday qilib demokratiyaga tayyor bo'ladi shu xalq? Agar